Vakcinēšana ārpus rindas notikusi Šilales rajona slimnīcā. Pirmais par to pavēstīja Šilales rajona vadītāja vietnieks Tāds Bārtkus, bet vēlāk šo informāciju apstiprināja arī vairāki mediji. Zināms, ka COVID-19 vakcīnu pagājušajā nedēļā saņēmis uzņēmējs no Viļņas Ričards Ūselis un vēl četri viņa ģimenes locekļi. Ūselis vada uzņēmumu Ambulances, kas sniedz neatliekamās medicīniskās palīdzības pakalpojumus Šilales pilsētā. Vakcīnu saņēmis arī bijušais Šilales rajona slimnīcas direktors, kurš iestādi vadīja pagājušā gadsimta 70. un 80. gados, bet jau vairākus gadus nav ar to saistīts. Lietuvas COVID-19 vakcinācijas plāns paredz, ka imunizācijas kampaņas pirmajā posmā ir jāsapotē visi medicīnas aprūpes darbinieki. Ne uzņēmuma Ambulances vadītājs Ūselis, ne viņa ģimenes locekļi nav mediķi, tāpēc viņiem pota vēl nepienācās. Šilales rajona slimnīcas vadītāja pienākumu izpildītāja Jolanta Milušiene apstiprinājusi, ka Ambulances apkalpotās pirmās medicīniskās palīdzības stacijas darbinieki ir saņēmuši vakcīnas, bet viņai nesot ne jausmas, kā vakcinējamo vidū ir nonācis uzņēmuma vadītājs un viņa tuvinieki. Mediji vēsta, ka slimnīcai iesniegto vakcinējamo Ambulances stacijas darbinieku sarakstu parakstījis uzņēmuma direktora vietnieks kvalitātes jautājumos Aļģirds Radvila. Arī viņa vārds esot vakcinēto sarakstā, lai gan Radvila nesot Šilales rajona iedzīvotājs. Ambulances vadītājs Ūselis neuzskata, ka būtu rīkojies nepareizi. Viņš žurnālistiem sacīja, ka kopā ar ģimenes locekļiem sapotējies, lai nepieciešamības gadījumā varētu palīdzēt Šilales neatliekamās medicīniskās palīdzības stacijas darbiniekiem, kuri esot pārslogoti. Šilales rajona vadītājs Aļģirds Meiženis paziņojis, ka atsevišķu personu vakcinēšana ārpus rindas ir apkaunojoša un amorāla. Viņš arī nesaprot, kā Viļņas uzņēmējs un viņa tuvinieki varēja ierasties Šilalē laikā, kad Lietuvā ir spēkā vispārējā karantīna un stingri pārvietošanās ierobežojumi. Meiženis ir uzdevis izveidot darba grupu, kurai būs jāizmeklē notikušais un jānāk klajā ar ierosinājumiem, kā uzlabot vakcinēšanas procesu. Arī Lietuvas prezidents Gitans Nausēda ir asi kritizējis Šilales rajona slimnīcā notikušo vakcinēšanu ārpus rindas. Valsts galva to nodēvēja par nožālojamu cinismu, kas nedrīkst turpināties. Viņš vakar tikās ar premjerministri Ingrīdu Šimonīti un veselības ministru Arūnu Duļķi. Pēc tikšanās Nausēdas pārstāvis paziņoja, ka prezidents vēlas, lai atbildīgās iestādes daudz stingrāk kontrolētu vakcinācijas procesu. Savukārt veselības ministrs Duļķis norādīja, ka stingrāka kontrole nedrīkst mazināt vakcinācijas kampaņas tempus. Uldis Ķezberis, Latvijas Radio.